Filip. Бүгін 8 декабрь, якшәмбе көні микрофон алдында Ланды Шығарасова бүгін біздің тапшыруда. Шуаштанда тағын бір яңа мәсет ашылды. Татар жарын ұйыштырушылар биылғы фестивалінің яңалықлары білен таныштыра. Татар дискәтуклары нинди болырға тиеш, аны ұйыштырушылар білен әңгеме тыңларбыз тапшыру азағында сізіне дини сәхифе кете.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Кышның беренче көнендә Чуаштанның Кызыл Камыш авылында циклендерелгән мәчет ачу тантанасы бер сулышта 3 сәгатьтән артык барды. Безнең өчен ул Корбан гаете бәйрәменә охшаш иде. Йөзгә якын халык җыелган һәр кайсы түбәтәйдән спай киемнән яшы карты мәчет ачуны күрергә вә гастрларга үзләренчә бәйрәм итәргә килгән иде. Мәчет капкаларына, ишекләренә төсле шарлар да бу чарага бәйрәм төсмере бирде. Монда Кызыл Камышлылардан тыш Чуаштанда яшәүче башка татарлар да булды. Күпчелеген төбәкнең имамнары иде. Тантаналы мәчет ачылышын Чуаштан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов алып барды. Ул барлык халыкны килгән кунакларына сәламләп, гыйбадәт йортын торгызуда катнашучыларга Алла рәхмәтен җиткерде.
Абалар, абыйлар, мөхтәрәм хәзрәтләр, бүгенге санна килгән кунакларыбыз да бар икән арабызда. Хуш килдегез дип сезгә сәлам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла субхана ва тааланың сәламе, рахмәте, бәрәкәте барыбызга да насип булсын. Без сезнең белән менә бүген Кызыл Камыш авылына матур бер мәҗлескә килдек. Алла тәгәлә разы булсын. Аллаһының йорты Бәйтуллаһның мәҗлесе. Сырап күперін ашаттықмыйса бір кімді жәннәтлі бұл алмай. Пегамберлер болсын, әулиялар болсын, изгілер болсын, иманлы бәндәлер, иншаллах, Аллахның рахмәті білен, Алла насип етсін сығарға, günahлы бәндәлер günahларына күре тіше барырлар. Янып тұра тәнің яңадан үсіп тұра, шол болған келлерді гіне сығарып, тәмліктан ұрғытырлар екен. Аның тұшында деген, мен ашын етерек тек суы шекел, Аллахның нигметі бір күл, шында тішкет, яңалан, шу гүнапсыз тәні өте, тән. Ят иллерді әлі, зұр араб дәулетлерінде нинди фитнелер, нинди суғышлар, мұтап барған вақытта, шу Сирии біленді. Мен әлі Сирияда да тұнысты бұрнаштырға, иліміздің президенті тұрса, Сирия бит Дамас, шынаңына өз, ғади гіне бір шәһәр тигіл ұл. Дамас шәһәре Хазрәти Айса алейхиссәләмнең иңәргә тиеш булган шәһәре. Ахыр заман алдында Айса алейхиссәләм бу шәһәргә иңәргә тиеш. Без мусульманнар да Айса алейхиссәләмнең килүен көтәр ышанабыз. Христианнар да ышана. Менә шул якта әлбәттә сугышларны булдырырга ярамаганлыкта тынычлык булырга тиеш. Шуның өчен илебез дә монда хезмәтен куя. Күрәсезгә Татарстанда да нинди былтыр хәлләр булганны, әле бу ел да менә тагын ничәнче циркауны яндырганнар инде. Аны бит шул дошманнар халыклар арасының дуслыгын бозарга, төрле диннәр, төрле милләтләр дустырганны бозарга тырышып, ямсызләтергә тырышып йөргән нинди бәндәләр бар. Алла сакласын, шуның өчен без иманлы кешеләр, Алла Субхана ва Тааланың әмеренә, Коръәненә ышанган кешеләр, Пәйгамбәрләргә хадисенә ышанган кешеләр, башка диннәрне дә хөрмәт итеп яшибез. Һәм илебездә дә менә 8 меңгә якын мәчетләр төзелә, мәдрәсәләр, күпме булышлыклар бара торган булса, безгә үзебезгә мусульманнарга тагын да тырышыбрак яхшы хезмәтләр, яхшы эшләр башкарырга тырышырга кирәк.
Безнең район башлыгы Николай Иванович Петров, район администрация башлыгы Николай Иванович Луков. Сәлемнәрен сезгә җиткерергә. Алар миңа үтенеп сорадылар инде бездән сәлемнәрен җиткерегез. Бездә алар белән бергә шушы бүгенге мәсәлне ачу хакында алар тоже мәсәлне капитан ремонтасының машинасында матур җиткезеп ясаган җигетләргә кеч куйган акчадан булышкан кешеләргә район администрация исменен бик зур рахматыны билдирем.
Бу мен фикеримне тегенде, Казан фикери, Татарстан фикери, бүген Чувашстан татарлары, бөтен дөнья, бөтен Россия татарларына уңай мисал итеп тора. Шуңа без шатланабыз. Сез да шатланасыз. Шулай бит? Чуваш иде біздің 220 исма. Аның бірсінде Чувашстан мұсылмандарының дини нәзәрәте, біздің мүфтиіміз Әбілқадыр Қырғанов, аның дини нәзәретінің рәйісі Мансур Қадырат, һәм дөньялы біздің тұрмышқа апаручы ол біздің милли мәдәни мәктәбе, аның әтәләрінде националь культурный автономия татар Чувашская республика.
Әлеге видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosi.
Сіз Ozatlik Radiosын тыңдайсыз. 2 декабрьда Қазанның Татар информ агентлығында Татар жары фестиваліне бағышланған матбуғат шырашуының шауқымы әлде дәвам ете. Ұйыштырушыларға журналистлар шетірікті сұраулар яудырды. Барс медиа шіркәті өткерген фестиваль биыл қупша тамаша болырға шаған.
Борши деп ойлаймын мен татар эстрадасы өлкәсіндегі қазанышларына югалтмайынша һәм татар жыры фестивалінің татар эстрадасы өлкәсіндегі иң зур, иң мәртәбәле һәм иң төп вакыйгаларның берсе итеп аның статусын саклау.
Есть певица сегодня, которая действительно одевается очень элитарно, дорого, культурно. Даже если мы возьмем ведущую Гульнар Сафарову, мне всегда хочется ее направить куда-то в Голливуд, на красную дорожку, потому что она умеет это делать, ей это дано. Другое дело, если певица, она не понимает, как подать это платье. Мы должны ее учить. Мы идем по пути Голливуда. Наверное, будут действительно голливудские стили. Девушки будут выглядеть роскошно.
Розеточки.
Нет, розеточки деталей не будет. Это момент.
Минимализм.
Минимализм это когда минимум деталей.
Это не короткая юбка.
Это не короткая. Наоборот. Все будет выдержано, стильно, достойно, культурно. Все платья будут в пол. Будет и любовь.
Около 12 миллионов рублей.
А вот с какие цены на билеты?
Что касается билетов, давайте начнем с того, что 99% билетов уже продано. Уже неделю две назад, поскольку мы не изменяем. Вот. Это как бы в первую очередь подчеркивает значимость и популярность фестиваля, то есть востребованность. А теперь перейду более логично. То, что билеты на фестиваль стоили от 4 до 9 тысяч рублей.
Ну, как без Салавата, как без Хамии, как без Зайда, как без Айдар Каримова, 14 лет, одна треть они. Без них невозможно. Мы ими взяли их новыми песнями. И, как всегда, это лучше номера получается.
Даже зрители, они у вас немножко не хлопают, да? Особенно в раньше более да, пока не заветы там до перерыва, да, до антракта. Они, вот обратите внимание, те зрители, которые позволили себе купить билет за 4000 рублей, они немножко так не так хлопают, да? То есть мы пришли, сплотили, давайте развлекать нас. Такое потребительское отношение к музыке. Ну, это чувствуется, и, думаю, многие согласятся.
Бегу, что бегу?
Дубина.
Бегу, что? Бегу, что? Купна артизиоман, купна творческий материал и рейтинг. Казмаша ваш, мы минимум берем бит Россия Мойча гастроля, да? Арина Нолда, Розе Страуса, Сулук. Аларна Кунтактор, Вислав Деметре, Томаша Шларуда, Кубре, Шенки, Розе Страуса, Тотарда, Урсула, Шиошуда, Марина, Филя. А Арина Нолда, Слава Кулит, Дезна Кузмаша Паша, Дезна Томаша Шларуда, Дезна Кузмаша Шларуда, Дезна Кузмаша Шларуда, Дезна Біздің жырларының, мұна менің 20 күші ансамбліні тұтам, шушылық ансамбліні тұттыр үшін жетмей. Керісінші, тамашашыны әдірі көзі біздің ижаты қызының дәйесін күттәрі бәрді шыға керек жүрге. Истрады, шуғатлы мәрхәмәті зорын бек өлдір парағында. Онда үш ел балқысында сөнесін қызған шапашы. Сонан көрі әді біз мұна дүрдетті, Салават Тания, Ильдар Абайда айтты, Айдар, каким-то образом мы скидали за это.
Иң гадел фестивале игълан иттеләр. Гадел булдымы?
Об этом сидела, думала. Очень много споров насчет нашего татарского фестиваля турнира. Каждый год споры идут, нарастают, но выживает только с каждым годом лучше и лучше. А им надо фестиваль. Это очень спорно. Сейчас не бывает.
Можно я скажу свое мнение?
Не бывает.
Конкурент, не конкурент, скажем, где-то через лет 12, ладно?
Мы все мы видели встречи. Яма ғасыр радиосы премиясы тапшырылған фестиваль Болгар радиосы. Аның есімін айтып берсем, татар жыры. Татар жыры ничек тұр ол зура кеңдіктер ала керек. Болгар радиосы, Болгар радиосында нендей жырлар жырланған, шуларын қалып сайлап алып, мен шулардан бірінші, екінші атақ. Мысалы,
сонда не айтам? Мысалы, ішін оқызып бағдарлайды ма? Өзен нашу сұрауын берсіңіз.
Ол ұрышайды шын, мәртті жанрды музыка ол электе болған. Электе қақпақпан болған. Тегі уақытта әлі, тегі уақытта да әлі. Тары жерек үнділері, тары жерек үнділері, мәсе, ішін оқызып жақ. Пожалуйста, бик популяр болған. Солай? Сәкнәге менген дик достойныйлары.
Сіз мені конкретно айтыңыз, кімге сұлай дұрыс беріңіз? Сіз бейді бақшын айтасыз?
Йоқ, аны енді отақтың
бұл бейді айтыға мүмкін?
Йоқ, бұл...
Алмады, алмады.
Субъектив кекір бар, шылай-шылай болай бұл деген. Сұрауға қан бұл сұрауын сіз бірінші мәді үшілі, қан соңғы үшілі үшілі бұл. Міне, тодан жүрі бар, аның концепциясы бар, ана сөйлі қалу системасы ол мұна қадәрінде неше еліләрі үшкілілған шыма көрі. Біз башта жүршіларын жейіп, ана саңына номинация ұйлап салу құтырып. Анды кәлхәмімдің бұл
алмайды. Әйтілері, мен 5 статы өткілген, сені Татарстанның алып қазаның әртісі береді. Мен ұшар рейтті, сөйлен кәлкірші жекті. Йоқ, әлбәт, жауап берем сұрау алғышын. Бірінде неде бермек, ол бар кеп, шошы фестивалінің бөләгет.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз, адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ноябрь азағында Яңа ғасыр каналында шығушы яшьләр онлайн тапшыруының бірсі татар дискотекалеріне бағышланды. Тапшыру яздырылғаннан соң да қатнашқан дискотека ұйымдастырушылар қызған табаға да өз фикірлері білен ортақлашты.
Атмасына Унар татар дискотекасы деп айттылар. Сен айттың ялашмаса, емес, 10 дискотека ішінде.
Мен санағанда 10 шыққан деп айтты. Біздің тема болды не? ТНВ каналында қазір телерадио компаниясында мына передача болды, қазір яздырдылар. Яшлар онлайн деп атала. Темасы түнгі тұрмыш, татар яшьләрінің түнгі тұрмышы, дискотекалар тұрында сөз болды. Міне, шында енді нендей дискотекалар бар, неше керек өтті. Плюслары, минуслары турында сөз барды. Әлбәттә, күбесе шул дискотекада ойнаган, шул яштырчылар, диджейлар, алып баручылар болды. Бүтүн сәттәр татар дискотекалары. Татар дискотекаларына бүтүн бишти куйдылар. Мен әйтердем, юк татар дискотекаларына пока ишин
куйдылар. Ана синең дискотекадә анда фотографияларны күрсәтеп киттеләр. Шәһәрдән кызлар һәм теге билдән түбән конкурслар инде. Мен шул актуаль Анда ойындар һәм анда сораулар.
Бик яшьләр. Яшьләргә һәрвакыт вакыт шундый әйбер керек. Менә картайгач, бара кел булмый шул. Аннары мин анда хәйпле түгел, анда инде Закир кубра хәйпле. Ул шундый әйберләр бик ярата. Махсус аның өчен. Аның идея бар. Негізі. А былай шынап әйткәндә булган дип әйтәм. Ну, атна сайын күрәм, сирәк мирәк шундый кызык әйбер. Чөнки һәр атна яңалык мин. Бір түрлі бағдарламалар
шығады. Қоян табасыз қазір мына бұл артистарны, диджейларыңыз дискотеканың өз ақшаңызға ұйымдастырасыз, нендей ақшаға ұйымдастырасыз?
Секрет фирма енді бар. Қазір татар дискотекалары өзгерді. Бек көптеу өзгерді. Ешкілер өздері де тобылар. Олардың біз қазір уақыты дайыми рәуіште ешкі жаршыларына, диджейларына алып барушыларына бек іздейміз. Іздейміз, қорыйбыз, кімнер туры келе, именно. Ол бек қарбір дискотеканың өзінің традициялары бар. Нашу традициялары ол футбольный команды кірік. Син стильге туры килсәң, син уйныйсың. Стильге туры килмәсәң, син нинди яхшы уенчы булсаң да, син анда эшли алмыйсың.
Бүген сине менә бу яшьләр онлайн тапшыруында тәкъдим иттеләр, беренче катар дискәтүләрнең башлаучысының берсе дип. Нинди фикерләр калды синең тапшыруда әйтелмәгән менә?
Менә, Рөстәм, беләсеңме, нәрсә әйтмәкче булам? Беренче дип әйтү бу ялгыш әзерәк, чөнки әлбәттә беренчеләрнең берсе әлбәттә 96-96 елларда әлбәттә минем хөрмәтле шәхесләрнең берсе Руф Әлиев дигән шәхес үткәрә башлады. Ләкин иң беренче дип нәрсәгә әйтә башладылар, чөнки без менә минем коллегам белән иң беренче менә Казан шәһәрендә безнең арасында популяр булган клубларның берсе булды. Пирамида комплексында сыйфатлы иттереп үткәрә башлады. Шуңа күрә ул инде беренче дип әйтәләр, һәм инде менә мин моның белән горурланам, кайчан да башлаган музыкан димәк, бүгенге көндә бик актив яшьләребез бар, бик сәләтле яшьләребез бар. Мин бик шат.
Ә менә уеннар, кимчелекләр турында килгәндә, идеал эшләп буламы татар эскәдәген? Милли итеп, киемнәрдән анда, миллиард кирәкме, анда миллион кирәкме аның өчен?
Рәсәм, менә син миллион, миллиард дисең, идеал форматта эшләр өчен татар эскәдәге саны миллионда, миллиардында.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org. Азатлык радиосы. 21-23 декабрьдә Төркиянең Иске шәһәр каласында Төрки дөньяның Турк визын җирбәйге сыйыштырылачак. Шушы көннәрдә Майдан телеканалы оештырган бәйгенең Татарстандагы сайлау өлеше узды. Анда 19 җырчы катнашты. Чара Казанның филармония концертлар залында үтте. Казанда булган ишкыш хәрәкәте сәбәпле сайлау алу бәйгесе тамашачылар өчен ябык рәвештә узды. Бар катнашучыларның туганнарына чыгыш ясаучыларны карый алды. Турк визын җирбәйгесенең сайлау алу конкурсына катнашучылар татарча берәр җыр башкарды. Бәйгенең шарты буларак чыгыш ясаучылар тере тавыш белән җырлады. Бер сәгатьтән артык барган ярыштан соң Азербайҗан, Казахстан, Татарстан сәнгать белгечләреннән торган 5 кешелек жюри әгъзалары Алина Шарифҗанованың Турк визын бәйгесендә Татарстанны вәкиллек итәчәк җырчы дип игълан итте. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз azatlık.org.
жюринің бір тауыштан Алина Шалиджанова тоқтауы ол бекөп компаниялардан тұра. Біріншіден мында оның кейіш қияфәті. Шол уақытына ең бірінші олғы планға әлбәтті кейіп шыға оның мүмкіншіліклері. Бұл біріншіден енді оның вокалды мүмкіншіліклері, оның жырны башқару драматургиясы, оның өзінің жырын тамашасыға жеткіруі. Әміне шушы компанияларына біз әр бірсін көз алып, жюри бек жеңілгін әміне шушында ұртақ фикірге келді. Әм бүгін міне біз оны бұл конкурста қатнашушылар бик көп еді, әмма дәлекен біз оны сойлап алдық. Міне шушы саяхатқа Татарстанны, татар жырын бүтін түрік дүниясына жеткіруде ол ең шундай кандидат деп.
Неше ойлайсыз, мына бұл түрік визион жыр конкурсы татар жырының сәнғатына неге үлес кірте алар екен өзіңе?
Айрықша мен шуны айырып айтасым керек, татар сәнғатына, татарның милли сәнғатына айырмалы шундай айрықша бір мөһим қараш түрік дүниясында. Біз қайда ғана барсақ та мына бізді көтеріп еркен келіп жеткілер, алқышыларға көмәлер. Мен ойлаймын, мына Алина Шарижанның Татарстаннан анда барып өзінің сәнғатын көрсету, мен ойлаймын, шундай ақ басқа түркі халықтар тарапынан алқышлар алар деп.
Озатлық радиосы. Озатлық радиосы сөйлейді. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгін дини сәхифәбездә танылган Галим Ризаетдин Фәхретдиннең "Яуамигур Калим" шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 9-нчы һәм 10-нчы хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 9-нчы хадис. Иттакуллаһа ва'дилу фи ауладикум. Тәржемәсе. Алла Тәгаләдән куркыгыз һәм балаларыгыз хакында гадалет кылыгыз. Инде шушы хадискә Ризаэтдин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәбез. Шәригатьнең заһиренә күрә, кеше үз малын теләсә кемгә бирү вә үзе теләгән рәвештә тарату вә өләшү хусусында ихтиярлы булса да, әхлак нуктасыннан каралганда гадиллек кирәктер. Мәсәлән, бүтән малын яшь хатын балаларына биреп тә, карт хатын балаларын мәхрүм калдыру гадаләтсезлектер. Мәгәр дә карт хатын балалары яки зур балалар өчен тотылган масрафлар, ягъни чыгымнар булса, шуларның мигъдарында башка балаларга мал айырып бирүдә зарар булмас. Шуннан башка рәвештә балаларга мирас малы бүлүнең хилафынча ирләренә һәм кызларына тигезләп бирергә, беренә күп тә, икенчесенә аз кылмаска тиешле. Һәдия, ягъни бүләк һәм хибәләрне балаларга тигезләп бирүне галимнәрнең күбесе мустахаб, ягъни фарыз булмаган бер нәрсә генә санап, тигез булмаганда да дөрес дигәннәре хәлдә, багъзы бер галимнәр моны лазым, ягъни кирәк эш дип күрәләр. Вә тигез булмаган хәлдә дөрес түгел, ата-ананың милкеннән чыгып та бирелгән, баланың милкенә күчкән булмый диләр. Имам Бухари хәзрәтләре шушы юлда булып, бу хусуста үзенең сахих дигән хадисләр китабында "Вә иза ата ба'за валадуху шәйен лам яҗиз хатта яъдила байнаһум вә яътил ахирин мисләху вә ла яшһад алейхи" Монда зикр ителгән хадис шәриф Бәшир бин Сагләба хакында әйтелгән иде. Ушбу сахабә үзенең улы Нугманга бераз нәрсәсен садака итеп бирде. Хатыны Расулуллага белдермәсәң, мин бу эшкә риза булмыйм дип ризасызлыгын аңлатты. Бәшир Расулуллага барып, вакыйганы сөйләгәннән соң, Расулулла башка балаларыңа да шулай бирдеңме дип сорады. Бәшир юк дигәннән соң Расулулла мәзкур хадисне сөйләде. Бәшир исә шуннан соң Нугманга биргән садакасын кайтарып алды. Хадис мал бирү хакында килгән иде. Шулай булса да, башка эшләрдә дә балалар арасында тигезлек кылу тиешлеге хадиснең ишаратыннан аңлашыладыр. Ризаэтдин бин Фәхретдин хәзрәтләре Алла Тәгаләдән куркыгыз вә балаларыгыз хакында гадалет кылыгыз дигән хадискә әне шунды аңлатма бирген. Инди Джавамигул Келим шархында урын алган 10-чы хадисне укып бирабыз. Иттакун нара валау бишикки тамратин фа ин лам таджиду фа би калиматин тайиба. Тәрҗемәсе: Ярты хөрмә садака кылып кына булса да, уттан сакланыгыз. Моны тапмасагыз, сораучыны яхшы ва йомшак сүз белән кайтарагыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәбез. Шушы хадистан максуд ярым хөрмә яки бер тилем икмәк садака кылып булса да, җәһәннәмнән үзегезне котылдырыгыз. Әгәр дә шул нәрсәләрегез булмаса, ул вакыт йомшак сүз белән үзер белдерегез, ул да садака урынына хисап ителер димәктер. Мәдинәдә хөрмә күп булганлыктан, Расулулла хәзрәтләре ярым хөрмә дип сөйли. Әмма максуды аз гына нәрсә булса да, садака кылыгыз димәктер. Имам Бухари вә башка мөхәддислар риваят итүенә күрә, Тәүбә сүрәсенең садака бирү турындагы 104-нче аяты ингәннән соң, сахабәләр базарларга барып, хәтта йөк ташучылык итәр вә күпме азмы акча табып садака бирер булдылар. Габдуррахман бин Гав үзенең ярым малын садака итте. Мунафиклар, ягъни үзләре чынлыкта мөселман булмаганнары хәлдә, үзләрен мөселман дип күрсәтергә тырышучылар, моны күреп, ачуларыннан рия белән садака кыла дип сөйләделәр. Әбу Гакил әл-Ансари 4 кадак кадәр хөрмә китергән иде. Мунафиклар, инде Алла синең 4 кадак хөрмәңә мохтаҗдыр диделәр. Эш бу вакытта Тәүбә сүрәсенең 80-нче аяты инде. Ул аятның мәгънәсе мөэминнәрдән садакалар бирүчеләрне һәм маңгай тирләре белән тапкан кешеләрнең садакаларын масхара кылучыларны Алла Тагала масхара кылар һәм аларга әрнеткеч газап булар димәктер. Ярым хөрмә генә булса да бирергә кушуыннан Расулулла хәзрәтләренең максуды халыкларны факирларның хәлләрен яхшыртырга юнәлтерүдер. Ул вакытта факирларның хәлләрен кулдан чыгарып бирү белән генә яхшырту мөмкин иде. Әгәр дә факирлар өчен бу көндәге кебек эш табып бирү вә аларны һөнәргә өйрәтеп, киләчәкләрен тәэмин итү мөмкин булган булса иде, әлбәттә шуңа юнәлдергән булар иде. Һәм булды да. Бер факир сахабәгә балта саплап бирүе һәм утын кисеп сатарга кушуы риваят ителәдер.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гул-Хәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.